Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznes. A to online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznes. Pojďme na to! Mým dnešním hostem je Patricie Šedivá, šéfka komunikace v T-Mobile, předtím na podobné pozici působila v Coca-Cole nebo investiční skupině Pale Fire Capital a také přes 3 roky působila jako mluvčí v Alze. Zároveň je i místopředsedkyní výkonného výboru PR klubu, který združuje a rozvíjí 100 komunikačních profesionálů v oblasti public relations a public affairs. Tak ještě jsem se i zakoktala, ale snad jsem to všechno vyříkala. Takže tu dneska máme profesionála na korporátní komunikaci a tím pádem jedním z našich témat bude, jak se dá pomocí kvalitní externí komunikace ovlivnit nejen image firmy, ale také třeba i biznisové výsledky. Takže Patricie, moc děkuji, že jste přijala mé pozvání do Sales Café s Janou a vítejte.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Tak pojďme se do toho rovnou vrhnout, protože já jsem tady řekla Head of Communication, takže možná ne úplně každému je jasné, co to vůbec znamená, takže můžu vás požádat, abyste nám to nějak krátce představila, za co všechno jste zodpovědná.
Určitě. Šéf, vedoucí, ředitel nebo head, manažer a podobně, ať už tomu řekneme jakkoliv, tak ten člověk má na starosti vždy veškerý mediální obsah a tím i veřejný obraz společnosti, to zahrnuje opravdu velkou řadu aktivit. A když se mám zamyslet, tak mezi ty opravdu velmi zásadní patří například media relations, což znamená rozvoj a budování vztahu s novináři, ale i se stakeholdery, partnery. Ten člověk tvoří strategie komunikace, komunikační plány, pořádá tiskové konference, zajišťuje mediální školení, pracuje s daty, čísly, analytikami, vytváří tiskové zprávy, články odborné i lifestyleové, zajišťuje expertní komentáře, rozhovory, je-li potřeba rovněž i různá videa nebo grafiky, dále zajišťuje reakce na dotazy novinářů, které mnohdy přijdou i večer nebo o víkendu, takže neřídí se úplně pracovní dobou. Velkou roli ten člověk, ten komunikátor má i u krizových situací, a to nejen externě, ale i interně, protože zpracovává podklady i pro interní použití pro kolegy a také na sociální sítě. Je součástí rozhodovacích procesů, dále vyhledává aktivně příležitosti, kam umístit komentáře firmy, zajišťuje monitoring médií, má-li v týmu expaty, tak zajišťuje i překlady všech možných textů, prezentací. Pracuje tedy, jak jsem říkala, nejen s novináři, ale i obchodními partnery, stakeholdery. Snaží se interně vlastně vytvořit nějakou komunikační, jakoby networkingovou síť napříč odděleními, to je velmi klíčové za mě. Musí přesně vědět, co v té firmě funguje, ale i kde jsou nějak bolavá místa. Dále sleduje novinky na trhu, nejenom v dané republice, ale třeba musí mít trošku přehled i o zahraničí. Sleduje rozvoj legislativy, která souvisí s obsahem práce, který má na starosti. Sleduje i potenciální rizika týkající se biznesu té dané společnosti, chrání obchodní tajemství, agentury, hlídá rozpočet, zodpovídá za tým a tak dále. A musí mít samozřejmě perfektní češtinu a většinou i angličtinu.
Wow, no tak to je jako pěkně komplexní
hrůza.
A to všechno zvládá jedna Patricie.
No, takhle, pracovník externí komunikace má obrovskou zodpovědnost, to je pravda. Často ta pozice není jakoby o jednom člověku. Hmm. Někdy máte tým, když máte osvícené, nadřízené, vědí, že se to v jednom člověku nedá úplně dobře zvládat. Pak jsou ale firmy třeba střední, menší, kde je to jako přidružná funkce k nějakým jiným aktivitám. Ale je pravda, že ta pozice je velmi komplexní a když ji chcete dělat dobře, tak je dobré na to mít prostě full headcount, klidně s nějakým supportem, byť třeba agentury nebo někoho v týmu. Ale jako náročné to je, protože vy vlastně špatným vyjádřením, a stačí opravdu jedno nešikovné slovo, můžete často poškodit významně tu značku a to je hrozně rychlé spravit to jako většinou trvá roky. A,
no jasně, jo, napravit reputaci, velmi, to je přesně.
Velmi zodpovědné, no. Je také důležité, že v té pozici často jste pod obrovským tlakem. Ten tlak jde ze všech stran, nejenom interně, od managementu, od boardu, ale i od zákazníků, nebo z veřejnosti, samozřejmě od novinářů a tak dále. Takže někdy, když se třeba potenciálně stane nějaká krizová situace, tak ten tlak je obrovský a ta práce pak je 24/7. Většinou ta krizová situace nepočká na pracovní dobu.
Jasně, většinou se krize neptají.
Na krize se neptají, přesně tak.
Já se ještě zeptám, jste zmiňovala, že jste vlastně zodpovědná za tu externí komunikaci. A za mě vlastně vždycky, když se řekne externí komunikace směrem, jako řekněme, ke spotřebitelům, k zákazníkům, tak mě na první dobrou napadne marketing, jo, protože ten má taky vlastně hodně ve své sféře právě tu komunikaci. Tak v čem je třeba ta vaše práce jiná od toho marketingu? Kde vidíte takový tu klíčovou diferenciaci?
Vysvětlím, a je to velmi dobrý dotaz, protože není přes mnoha léta působení i v PR klubu narážíme velmi často. Marketing a PR jsou dvě odlišné disciplíny. Mají jinou cílovou skupinu, používají jiné nástroje a kanály, fungují na odlišných principech a také v jiném časovém horizontu. Marketing pracuje často s mnohem větším rozpočtem, protože si platí různý obsah, reklam v novinách, televizi, billboardech, v MHD, kde prostě všude kolem sebe to vidíte a v podstatě řeší propagaci služby nebo produktu a cílem jsou prodeje. Cílem PR je ale hlavně šířit povědomí o samotné firmě či značce, zviditelnit ji a ideálně vytvořit pozitivní povědomí. A cílí tam na mnohem širší publikum. A vlastně musíte být velmi rychlí. Konkrétně například u marketingového inzerátu si zaplatíte obsah, máte ho plně pod kontrolou a ta reakce toho publika je velmi rychlá. Když to u PR nabídnete téma, jak a kdy ho novinář zpracuje, nikdy 100% nevíte. Nad obsahem textu nemáte kontrolu, ale o to více důvěryhodný a rozhodně více čtený či sledovaný ten dopad je. Ten dopad je zkrátka masivnější. Také domluvit nějaký výstup často dlouho trvá. Plody této práce sklízíte často za řadu měsíců, někdy i za rok. A když vlastně ta komunikace vzejde ze strany i jakoby reaktivní, tak pak musíte být extrémně rychlí, protože novinář se poptá řady respondentů a vezme zpravidla toho nejrychlejšího. Takže tady je potřeba být v některých věcech rychlý a v některých velmi připravený. Důležité ale je, ať už je tam rozdíl mezi marketingem a PR, nebo se ty rozdíly částečně mohou v očích některých respondentů stírat. Důležité je, aby ta dvě oddělení byla dobře propojená, věděla o těch aktivitách vzájemných a vždy spolu spolupracovala.
Jasně, aby ta informace byla konzistentní, abyste byli konzistentní. Jasněčka. A v tom dlouhém seznamu těch zodpovědností jste mimo jiné zmínila, jste zodpovědná za strategii komunikace. Tak to by mě moc jako zajímalo, jak se taková strategie, což je něco fakt jako dlouhodobého, tvoří, jaký vůbec vstupy musíte zohlednit, koho do toho zahrnout. Jo, jak se vlastně taková strategie komunikace tvoří?
Vysvětlím. Teď nedávno jsem na to narazila s několika kolegy na nějakém večírku a zjistila jsem, že řada firem nebo kolegů, s kterými jsme se o tom bavili, vlastně mají jenom takový velmi hrubý rámec a mají třeba 3-4 pilíře a vzhledem k obsahu jejich agendy ani detailní strategii nespracovávají. Ale tvorba strategie jako takové je poměrně, řekněme, časově náročný a postupný proces. Nutné nejprve je trochu zmapovat si trh a zanalyzovat postavení té společnosti, abyste vůbec věděli, kde se jakoby nacházíte, třeba v porovnání s konkurencí. Také je nezbytné seznámit se s firmními cíly definovanými managementem. Z mých zkušeností mi pak nejlépe vyhovuje obejít všechna ta oddělení, která v dané firmě jsou, sejít se všemi řediteli, vytipovat si ty hlavní message za každé to oddělení, čemu se chtějí věnovat. To potom rozpadnout na jednotlivé úkoly, kroky a témata, co nejhlouběji a následně potom plánuje jejich realizaci, včetně výběru komunikačních nástrojů a propojení obsahu na toho konkrétního respondenta, který za to téma je zodpovědný. Pak se připravuje taková časová osa nebo tabulka, já třeba jsem víc jako technický typ, takže tabulky mám ráda. Máme tedy v tabulce připraveno na každý měsíc, na každý vlastně den pracovní rozpad témat a aktivit, kde vlastně my se i alignujeme s marketingem, případně interní komunikací, chceme, aby o tom viděli i kolegové ze sociálních sítí. A nejsou to všechny aktivity, že bychom dělali všichni všechno společně, ale ta témata jsou jakoby stejná, jo, abychom byli právě sladění. A když se všichni takhle vzájemně propojíme, tak se nám potom daří lépe ta témata v tom prostoru externím akcelerovat. No a pak ke konci roku vyhodnocujeme to, co se nám podařilo, vylepšujeme, připravujeme plány na další rok. Často se při tvorbě strategie dívám i zpět na to, co nám dobře fungovalo a co třeba méně, kde nás to stalo obrovské úsilí a ten výstup třeba za to nestál a museli jsme zapojit řadu kolegů a dlouho to trvalo, tak pak je dobrý si říct, jestli to opravdu za to stojí. No a určitě doporučuji, některá témata se dají velmi dobře recyklovat, jsou to takové ty sezónní věci, typicky vánoční nabídky, letní témata, back to school, jo, to je většinou ve všech firmách stejné, takže není to určitě tak, že už teď bych měla připravenou tabulku na celý příští rok a obsazená témata. Máme ta klíčová a ta, co víme, že se recyklovat dají, ale často se vám stane, že přijde nějaká katastrofa nebo něco prostě rychlého a vy musíte zpřeházet celý ten seznam a být v tom velmi flexibilní. Takže nějaký základ máme, ale vlastně často víme třeba výhled na jeden měsíc nebo maximálně dva.
Jasně, takže nějaká asi roční kostra, ale potom každý měsíc to ještě stejně musíte trošku dotunit a dopilovat.
Přesně
a,
tak.
Takže zase to není úplně rigidní, ne. Ale nějaký pěkný živý organismus. No, já jsem ještě v úvodu slibovala, že se taky podíváme na to, jak se dobrou externí komunikací dají ovlivnit biznis výsledky. Tak to mě jako selsáka sakra zajímá. Tak jak je to?
Jak už jsem říkala, jedním z těch základních pilířů PR je šíření povědomí o dané společnosti, o těch aktivitách, napojení na služby, produkty. A to je vlastně cílem PR. Jak byste se jinak dozvěděli o nějaké firmě, produktu či službě bez té externí komunikace, že? Jednou z dalších aktivit, kdy může externí komunikace výrazně potom pomoci při dopadu na renomé té společnosti je právě krizová komunikace, která je velmi důležitou součástí biznisu. Její role spočívá v připravenosti na nečekané události, které mohou ohrozit pověst firmy, zákaznickou důvěru, rovněž i obchodní vztahy a mohou mít i přímý dopad na ty prodeje a reputaci pochopitelně a velmi často přijdou znenáhla, vždy, když s nimi nepočítáte. Proto je dobré dělat nějaká pravidelná školení nebo nějaká cvičení, dělá se to všude ve větších firmách a nikdy se nepřipravíte na 100%, ale je dobré něco podobného zavést.
Jako já si umím představit, jakože velkou hodnotu, co nabízíte, právě jako taková ta jistota, stabilita, spolehlivost té firmy, kterou komunikujete, protože to si myslím, že právě z toho prodejního pohledu může být pro spoustu lidí jako ten klíčový užitek, jo, pracovat s někým, kdo je tady trošku tradiční na tom trhu, je tady za ním ta spolehlivost, takže tady já vidím jako velký prolink na ten sales. No a já přece jenom mě ještě tak jako zajímá ta krizová komunikace, protože samozřejmě to jsou takové věci, které asi vás netěšejí, ale mě nejvíc zajímají. Tak jak moc jako, co, třeba nějaký příklad, nějaký krize, který jste teď řešila nebo někdy v minulosti řešila, co jste vlastně všechno musela udělat, zajistit a jak moc rychle se to třeba muselo stát?
No tak krizová komunikace je extrémně náročná disciplína a je opravdu, je to vlastně disciplína, který by se měl zhostit skutečně člověk, který je v tom trénovaný a řekněme extrémně jako zkušený. Těch faktorů, které mohou přinést nějakou potenciální krizovou situaci, je celá řada. Patří tam například přírodní katastrofy. Řešili jsme, a vím, že i řada kolegů s tím jako bojovala, například když třeba přišli povodně, tak se vám zatopí sklady, zatopí se prodejny a podobně. Nebo když přijde vichřice nebo tornádo na Moravě, tak samozřejmě všichni taky čelí různým vlastně stavebním katastrofám, že chybí vody, nejde elektrika a tak dále. A právě tady ty orkány mohou zpřetrhat třeba sítě vedení nebo i samozřejmě mobilní sítě. Pak jsou zde i různé nehody, třeba požár. Ty nehody ale nemusí přijít vždycky zvenku, můžou být způsobeny i nějakým způsobem interně. Pak jsou ale různé třeba výpadky systému, napadení hackery, že jo, to je teďka strašně jako častý jev, že se různé útoky dějí, jo, takže všichni se snaží banky, operátoři edukovat zákazníky, aby byli velmi opatrní. No a pak jsou takové situace, které jsou absolutně nepředvídatelné vlastně pro nikoho z nás, typu pandemie. Jo, když se tohle stalo, tak vlastně vůbec ty firmy netušily, že by něco takového mohly řešit, pak museli řešit i takové základní věci, jak zaměstnance přesunout na domácí práci, že jo, a dát jim dostatečné vybavení a podobně. Takže i třeba COVID dokáže ochromit nejednu firmu a ta krizová komunikace vás hrozně jako dobře naučí, vycvičí velmi základním pravidlům. Jo, patří tedy, jak už jsem říkala, mezi nejtěžší disciplíny a věnují se jí ti nejzkušenější. A velmi často jste v této situaci pod obrovským tlakem v časovém presu, kdy na začátku dané krize pracujete i s velkým nedostatkem komplexních informací, které se ale navíc v průběhu toho času dynamicky mění. Takže rozhodnout cokoliv v dané situaci je složité a náročné, protože buď toho můžete litovat, nebo se z toho nějakým způsobem poučit, ale je to náročná disciplína.
No, já jsem potom ještě zeptám, zmiňovala se tu práci s novináři, na jednu stranu mě to malinka to děsí v tom, jako jak to vlastně vůbec nemáte pod kontrolou, co oni se nakonec jako vyberou, který ten článek použijou, jak, jestli ho nedej bože, možná i trošku upraví, tak jak jste to třeba nemysleli, tak a v té vaší práci musíte být často v kontaktu s novináři a ty hodně vlastně média obecně ovlivňují názor lidí na firmu. Tak jakým, co se vám vlastně osvědčilo ve spolupráci právě s novináři, aby to fungovalo k oboustranné spokojenosti?
No určitě je potřeba pracovat při těchto situacích extrémně rychle, aby nevznikla jakákoliv panika, tak a vlastně vy se jí nesmíte nechat jako poddat, jo, nesmíte se nechat tou panikou vláčet. Je potřeba prostě, že jo, sám se sebou nějak pracovat umíte, uklidnit se umíte, ale je potřeba pracovat i s těmi ostatními kolem vás, takže uklidnit ty ostatní, to soukolí, odolat často prudkým jako atakům těch novinářů a vlastně i interním stakeholderům, kdy vlastně pod tlakem a emocemi chtějí vydávat různé statementy, různá rozhodnutí, ale základem je prostě schladit, jako zůstat chladný.
Přesně, ty emoce.
Ano, schladit ty emoce. Zjistit, co přesně se děje a buď tu zprávu tedy potvrdit nebo dementovat, to záleží na tom, jaká je ta situace. Ale pokud je to ten první případ, tak pak se vždy, nebo já to vždy doporučuji a věřím tomu, že kolegové by to potvrdili, podat na začátku tomu médiu, tomu novináři, co nejstručnější informace, typu ano, můžeme potvrdit, že se daná situace stala, a zjišťujeme detaily, budeme vás informovat. A vy vlastně potom získáte trochu času na to, abyste mohli tu zprávu potom rozvinout. Protože tím, pokud na začátku poskytnete maximum těch informací, tak se dostanete do situace, kdy je budete muset postupem času opravovat, tak jak se budete dozvídat další detaily. Takže za mě je vždy lepší jít velmi stručnou formou, co nejrychleji teda, a tu informaci rozšiřovat, než to neustále opravovat. Vždycky pak můžete dodat, co se přesně stalo, kdy přesně se to stalo, komu se to stalo nebo na koho to má dopad, jak dlouho bude trvat, než se zjedná náprava, a tím můžete rozšiřovat a upravovat to původní sdělení, ale není to jakoby významové, jo? Že vy řeknete ano, stalo se to a doplníte informace, ale už neříkáte ne, bylo to jinak, jo?
Jasně, jako,
že
to už se potom korekce,
těžko se s tím potom jakoby nakládá, takže za mě rychlost a stručnost a potom doplňování, rozšiřování těch informací, protože když se k tomu postavíte rychle čelem, tak všichni vědí, jo, jsme v dobrých rukách, řešej to tam, vědí o tom. Ale když se dlouho mlčí, tak to samozřejmě může vyvolávat nějakou paniku. No. To je pochopitelný. No.
Jasně. No, já si musím zeptat, jestli to tak jenom tak jako mimochodem řekla, že dostat své emoce, každý člověk, nebo vy to umíte, tak mě by to jako zajímalo, čím se vám to jako daří. Jaký na sebe máte trik, abyste své vlastní emoce dostala pod kontrolu? Protože mě to třeba osobně občas nejde. Tak.
No, máme, my jako ženy obzvlášť máme v životě různé role. Tam, kde mě to jde pracovat, tak tak třeba v soukromém životě, když se to týká zdraví dětí a stane se nějaká jako nehoda, tak samozřejmě ty emoce je těžké jako kontrolovat. Ale já to umím odlišit a pracovně si myslím, že člověk, který se dostane do takové pozice, v které sedím já, už s tím umí za ta léta trošku nakládat. Ono je to hlavně o tom, že tady ta krizová komunikace není nikdy jakoby si solo. Vždycky je kolem vás buď právník, nebo sekuriták, nebo prostě jsou tam, nebo management, jo, záleží na tom. A teď to chování jednotlivých těch stakeholderů je pokaždé jiné. A vy se vlastně naučíte pracovat s těmi emocemi ostatních lidí a sklidňovat je. Protože často, a už jsem to zažila před mnoha lety, někdo třeba křičí, někdo pobíhá, jo, někdo si myslí, že tím, že bude zvyšovat hlas nebo používat různé vulgary, že vlastně akceleruje to sdělení, ale zpravidla se stane, že vás to paralyzuje. Jo, nebo mladší ročníky, nebo ty méně zkušený, rozhodně ano. Ale já už jsem se jako naučila pracovat s lecčím a vlastně je to o tom fakt si říct jako čistě technicky, co se stalo, komu se to stalo, kdy se to opraví a pojďme bezemočně sdělit tu fakta. Věc. Ano, ta fakta, podat to těm médiím. A protože řada firem i ví, že potřebují někoho takhle profesionálního, tak proto tam ten člověk je, aby vlastně dělal tu bariéru mezi médií a vlastně tím interním stavem, kde vlastně sloužíte často i jako nárazník. Jo, my v PR klubu máme přes 300 členů a všichni, kteří vlastně tady s tím nějakým způsobem přijdou do styku, tak často jako říkají, že slouží jako ten nárazník. A často se vám taky stane, že třeba v konkrétní situaci nemusíte souhlasit s tím, jak to ta firma řeší, ale vy jste tam i od toho, abyste se odprostila od svých vlastních emocí a vlastně dala ten statement prostě korektně tak, jak byste měla ho dát za tu firmu.
Jasně. A to už si myslím, že opravdu potřebujete ty zkušenosti a tu schopnost odosobnění se.
Určitě.
A pojďme se posunout dál. Mě by ještě zajímaly sociální sítě, protože dnešní život z velké části probíhá na sociálních sítích. Určitě je tam i spousta klientů nebo potenciálních klientů, s kterýma je dobré být v kontaktu. Tak jak vy ve své práci využíváte sociální sítě?
No, sociální sítě už jsou dneska součástí, nedílnou součástí práce externí komunikace. Člověk pracující v našem oboru s nimi zkrátka musí nějak nakládat. Už se mi i stalo historicky, tak je to mnoho let, že se tam někdy vlastně jako zrodí ten prvopočátek nějaké krizové komunikace. Takže je potřeba je monitorovat, nějak s tím pracovat. Samozřejmě prodejně i ambasadorsky tam můžete najít celou řadu zajímavých klientů nebo zákazníků. A vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak ty sociální sítě jsou, ať se nám to líbí, či nikoli odrazem té společnosti, s kterou pracujeme. Takže je to i prostor, kde se každý může a zároveň chce vyjádřit. Občas, jak jsem i říkala, tam najdeme zajímavé i třeba zdroje na náměty, jo, čemu se věnovat, jak vylepšit práci se zákazníky nebo co třeba do toho portfolia zařadit, po čem jako volají. Takže je to nějaký kanál, s kterým je potřeba pracovat. Co se týká osobně. Já využívám profesně LinkedIn, pak mám soukromně Facebook, ale za ta léta v tom Facebooku mám víc novinářů než jakýchkoliv, jako mám to tak jakoby namixované. A vlastně pak ještě používám Instagram, ale to je spíš takové hobby, kde se inspiruju nějak, třeba při nějakých dekoracích nebo kam jít na dovolenou a podobně. A také používám Twitter, ale tam spíš sleduju lidi, kteří mě zajímají, kteří jsou pro mě nějakou inspirací. No a co se týká firmy, tak to, tam pracujeme se všemi sítěmi. Takže za mě často slýchávám, já sítě nemám, nebo my to moc nemonitorujeme. Jo, jako chápu, někdy už jsem i slyšela, že sociální sítě jsou žumpa. Já si to úplně nemyslím, protože tu bublinu si tvoříte sami. Jo, jako když tam někoho nechcete mít, nemáte, když jako někoho máte rádi, tak se ho tam přidáte. Takže ono do jistý míry můžete ovlivnit, koho tam máte. Samozřejmě chápu, že když je to firemní síť, tak si moc vybírat nemůžete. A někdy ty komentáře jsou jako náročné na nějakou odpověď, no ale na to tam máme profíky, experty, kteří vědí, jak jako zareagovat. No, jako musím teda složit jim jako poklonu, protože pro mě je třeba ta jejich práce, já se vůbec neumím představit, že bych tohle dělala, protože to mi přijde teda potenciálně neustálá krizovka, vlastně je to hrozně jako náročný. Takže smekám před nima.
Tak je pravda ta anonymita těch sociálních sítí, prostě lidi si tam dovolí říkat věci a hlavně formou, jo, kolikrát si říkám, že obsahově je to zajímavé, co říkají, ale tou formou, jakou to podají, si říkám, proč jsou tak útoční, agresivní, ale myslím si, že je to právě taková ta anonymita toho, že teď jsem to jenom napsal do postu. Tak to rozumím vašemu obdivu, vašemu oddělení, že se s tím letím musí vyrovnávat. No, vy jste za mě jako velký expert na komunikaci, vy se tomu mnoho let věnujete. Tak kdybyste měla pro posluchače vybrat nějaký tři praktický tipy, jak na efektivní komunikaci, jo, co se vám nějak osvědčilo, tak jaký tři konkrétní tipy by to byly?
Tak kdyby to mělo být pro posluchače, tak bych asi zvolila, ten první tip je naslouchejte, což znamená, že vy vlastně přijímáte, ale i vysíláte, takže naslouchání je podle mě hrozně důležitá vlastnost nebo schopnost. Druhou, kterou bych zmínila, je buďte zvídaví, což za mě znamená ptejte se a poslouchejte, co vám ti ostatní říkají. A samozřejmě to obsahuje i nebojte se ptát, protože já vždycky říkám všem lidem, s kterýma pracuji, ale žádný nápad není hloupý nebo žádná otázka není hloupá. Záleží na tom, kdo jí položí v jaký čas a myslím si, že vždycky vás to může někam posunout. No a třetí, to taky často říkám, přistupujte k těm aktivitám s rojkou, ale teďka, aby jsme to, je to biznisový, že jo, ale return of investment, ale teď tím nemusíme vždy myslet finanční investici, můžeme tím myslet časovou nebo nějaký effort, úsilí, námahu, kterou energii, kterou musíte vynaložit, abyste něco jako udělala a musíte mít úctu jako sami k sobě ve smyslu, ano, budu to dělat, protože je to smysluplné, jo, protože řada aktivit smyslu plná není, přiznejme si to. A vy musíte vlastně opravdu zohodnotit ty aktivity, spočítat, změřit a porovnávat, jestli vůbec ty věci, které děláme, smysl dávají. No a pak bych měla ještě tři takový typy pro PR-isty. Je to taková specifická práce, ale velmi často ona je hrozně podobná těm médiím, jakoby novinářům. Je to o tom, že my děláme velmi podobnou práci, ale z různých stran. A často se novinář stane PR-istou, jo, takže pak okusí vlastního chlebíčku. A za mě se vůči novinářům vyplatí rozhodně respekt, upřímnost a důvěra. Já často při zpracování materiálu vlastně stojím na jednou nohou na jejich straně, abych se nepřipravila, jak už to dělám dlouho, tak abych neměla takovou tu profesní slepotu, abych byla vždycky schopná připravit jim zajímavá čísla, data, informace, které jsou zpravodajsky hodnotné a pro ně jsou akceptovatelné a zpracovatelné. Takže to jsou asi tři věci, které bych zvýraznila.
Skvělý, tak jo, tak moc krát děkuji. A mě už tady zbývá poslední otázka, na kterou se tady ptám každého svého hosta. A to je, co si myslíte, nebo jaké kompetence obchodníka si nejvíce vážíte, která si myslíte, že je taková jako nejdůležitější?
No, to je těžká otázka říct jednu a asi bych to nespecifikovala jenom pro obchodníka. Řekla bych obecně, že si nejvíc vážím, když jsou lidi zodpovědní.
Odpovědnost. Super. Tak jo, děkuju moc krát. Páťo, já vám moc krát děkuju za celý rozhovor, bylo to velmi zajímavé. Přeji vám málo krizových situací.
Děkuju.
Spoustu spolupracujících novinářů a samé spokojené klienty a ještě jednou moc děkuji.
Také děkuji za pozvání. Nashledanou.
Tak a pokud vás dnešní díl Sales Café s Janou zaujal, tak budu ráda za vaše likes a další sdílení. No a pokud uvažujete třeba o tom, jak u vás ve firmě zlepšit interní komunikaci, tak nám dejte vědět do Humancraft a společně probereme, kde vám můžeme být užiteční. Děkuji a přeji vám všem krásný den. Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. A to online i offline.